Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Škola skončila, začaly prázdniny.
I během nich bude vaším společníkem Meteor.
Příjemný poslech vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Mají zvířata smysl pro humor?
Objev nestálého vesmíru.
Jaká je struktura vody a ledu?
Největší jednobuněčný organismus.
Nekonečný hotel budí úžas.
Sice je stále červen, ale prázdniny už začaly.
Jistě, v pondělí už nikdo do školy nevkročí.
Dětem začínají letní radovánky.
V pátek jsem míjela skupinu školáků a byly samá legrace.
Pochopitelně. Ostatně smích zažíváme rádi celoročně. Kdo by neměl rád legraci?
Samozřejmě existuje mnoho druhů humoru. Od situačního po britský suchý, ale smějí se lidé po celém světě. Smích je univerzální.
Podle vědců smích vznikl kdysi dávno. Jde zřejmě o pozměněné dýchání. Když se třeba při hraní na babu zadýcháme.
Škoda, že nemůžeme vyprávět vtipy i svým domácím mazlíčkům.
No, nerozumějí našim slovům.
I kdyby ano. Mají zvířata smysl pro humor? Dokáží se vůbec smát?
Zajímavá otázka. S odpovědí přichází biolog profesor Jaroslav Petr.
U 60 druzích zvířat víme, že se nějakým způsobem smějou, že vydávají nějaký zvuky nebo nějakým způsobem prostě dávají najevo radost jakoby smíchem. Samozřejmě, že tyhle ty zvuky vydávají lidoopy, kteří k nám mají velmi blízko, ale smějou se třeba i potkani. Potkani se smějou takovým vysokým pištěním. A oni jsou lechtiví dokonce potkani, takže když ho pošimráte na bříšku, tak on piští blahem a směje se. Jo. Smějou se dokonce, když je naučíte hrát na skovávanou, že vy běháte prstama a oni vás hledají a vy zase hledáte je. Tak taky, když vás najdou, tak pištějí, prostě smějou se a když zase vy je najdete, tak se taky smějou. Jo.
Lechtivý potkan? Není divu, že jsem si nevšimla. V životě bych se ho nedotkla.
Vědci samozřejmě škádlí jenom laboratorní potkany s dobrými hygienickými návyky.
Mají tedy zvířata smysl pro humor?
Velmi složitá otázka a naráží na náš způsob pohledu na svět.
My máme často tendenci hledat u těch zvířat obdobu lidského chování. My jsme si tady říkali nedávno o kosatkách, které útočí na ty plachetnice, že jo? A řada lidí říká, to je pomsta. Těm kosatkám někdo ublížil a oni se teďka mstějí a tohle. Dovedeme si to představit, jako my lidi bychom se asi takhle zachovali, ale podsouvat to těm zvířatům asi není úplně fair, protože třeba odborníci dneska se shodují v tom, že zřejmě je to pro ty kosatky hra. Že prostě se naučili hrát hru, pojďte ulomíme lodi kormidlo. A ta hra se rozšíří, tak jako se rozšíří mezi lidma počítačová hra, která je nějaká oblíbená, že jo. A prostě to hrajou a budou to hrát tak dlouho, dokud je to neomrzí, dokud si nenajdou nějakou jinou hru.
Pomsta se nekoná. Kosatky si pouze hrají. Asi je těžké nalézat správné úmysly zvířat.
Zvlášť proto, že za jejich chováním ani žádné být nemusí. Hodně o naše myšlení vypověděl jeden dávný experiment.
To, co vidíme, že si promítáme nějaký příběh z lidské společnosti, to se ukázalo krásně na jednom pokusu, který byl ještě za druhé světové války v Americe. Dva vědci natočili takovej krátkej film, kde jsou dva trojúhelníčky, jedno kolečko a obdélníček. A ty geometrické tvary se tam pohybujou. A občas se kolečko nebo trojúhelníček se ocitnou uvnitř obdélníčku a nebo jsou zase venku a tohle. A promítli to děvčatům ze střední školy a říkali, co tam je na tom filmu. A ta děvčata napsala příběh. Kolečko bylo dívka, trojúhelníčky to byly kluci, jeden byl zlej, druhý byl hodnej. A ten obdélníček to byl domeček, do kterého se uchylovali. Měli příběh. Přitom to je jenom pohyb geometrických obrazců. Nic jiného to není.
Aha. Je tedy velmi ošidné pokoušet se vysvětlovat chování zvířat, protože máme tendenci vidět v něm obdobu chování lidského.
Na druhou stranu, zvířata se chováním podobat lidem mohou, jenom je potřeba rozlišit skutečnost od naší představy. Podle vědců by se mělo u zvířat zjišťovat, zda se škádlí, protože škádlení je zárodkem humoru.
To škádlení má totiž jednu obrovskou výhodu. My lidé se umíme škádlit už velmi, velmi brzo. Poprvé u dětí se projevuje škádlení, že škádlí někoho jiného v 8 měsících věku. 8měsíční dítě už umí škádlit a roční dítě umí škádlit minimálně 3 různými způsoby. První způsob je, že vám něco nabídne a ucukne. Druhý je, že se pokouší o zakázanou činnost. Znáte to, prostě řeknete, to se nesmí, líst do odpadkového koše se nesmí. A on se na vás kouká, usmívá se, říká ne, 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 nesmí, nesmí a šup a je popás v odpadkovém koši. Že jo? A pak je to rušení druhých. To je takový to, dědo, spíš? Tak děda už pak nespí, že jo?
Je fakt, že škádlení se od útočného chování dá dobře odlišit. Dítě se při něm usmívá.
A ještě jednu důležitou věc dělá.
Sleduje toho škádleného, jak ten na to reaguje. Když to na tu mámu zkoušej, tak jí sledujou, jestli se máma ještě pořád usmívá, tak je to dobrý. A když se máma začne mračit, tak vidí, že jako už jsou za čárou a že je potřeba přestat. Takže ono se vlastně při tom škádlení to dítě ještě učí společenským normám. Co je ještě přijatelné a co už není přijatelné. Takže tohle to všechno je důležitý taky z toho důvodu, že tyhle ty děti, když škádlí, tak ještě nemluví. To znamená, ke škádlení nepotřebujeme řeč a to je právě ten důvod, proč se ti vědci na to zaměřili, protože říkali, ano, zvířata nemluví, ale můžou si škádlit, protože k tomu tu řeč prostě nepotřebujou.
A povedlo se jim škádlení u zvířat rozpoznat? Předpokládám, že u lidoopů je šance největší.
Přesně tak. Proto sledovali šimpanze, bonoby, orangutany a gorily.
Zjistili, že u všech těch lidoopů dochází ke škádlení. Škádlí se i dospělí, ti se teda škádlí docela málo, ale kdo je mistr ve škádlení, to jsou mláďata. Mláďata, dospělí členy tlupy nebo toho rodiče prostě škádlej. A dokonce se ukázalo, že pro každý ten druh toho lidoopa, že mají oblíbený druh škádlení. Jo? Takže třeba zrovna šimpanzi a bonobové, tak ty milujou to rušení. Když ten vůči samec té tlupy klimbá a usne, tak to mládě k němu přijde a budí ho. Jo? A zase dává najevo, že to není ve zlým, že to myslí dobře a většinou to končí, takže nějaká hravá odezva od toho dospělého. Že ten se nenaštve, prostě ale pochopí to, že to je mládě, že si chce hrát. Orangutani, jak mají dlouhou srst, tak tam tahání za srst, to je to škádlení, který tam frčí. A u goril jsou to strkanice, šťouchanice a ty zvířata tam k tomu přidávají ty veselý grimasy třeba a kontrolují tu odezvu. Dokavať je ta odezva příznivá, tak je to dobrý. Ve chvíli, kdyby ten samec začal být naštvaný, no tak to mládě se klidí stranou.
Škoda, že zvířata neumějí mluvit. Jistě by se škádlila i slovně.
Je otázka, zda by to dokázala. Ale známe příklad, kdy už k tomu částečně došlo.
Počkejte, papoušci umějí být vtipní, ale neříkají nic ze své hlavy.
Já mluvím o gorilí samici. Jmenovala se Koko a žila ve Spojených státech. A naučila se znakovou řeč.
A v ní vtipkovala?
Posuďte sama.
Vědkyně se ptala gorilí samice na to, co dělá ta gorila se svojí ošetřovatelkou Penny. A ptala se jí znakovou řečí. Co používá Penny, když ti čistí zuby? A ta gorilí samice odpověděla nohu. Takže ta vědkyně zpozorněla, že jo, a říká, to je hloupost. Používá kartáček. Znakovou řečí. Koko to pochopila a opravovala se. Kartáček, znakovala, že teda kartáček. A teď se ptala ta vědkyně, co dává Penny na kartáček? A ta samice gorily odpověděla nos. A v té chvíli si vzala nohu a přitiskla si ji k nosu.
Nos k noze jako pasta ke kartáčku. Žádné přeřeknutí. Vypadá to na vtipkování.
Promyšlené vtipkování. A pozor, po tomto skoro až dětském humoru překvapila Koko odpovědí na následující otázku vědkyně.
O čem víš, že je to těžké? A Koko odpověděla 2 znaky znakové řeči. Kámen a práce. Zase tady máme ten vtip slovní, že těžké může být jak něco, co je opravdu fyzicky těžké, tak tedy to těžké může být to namáhavé. Takže možná ta zvířata, ať jsem říkal, že bychom neměli si do nich promítat ty svoje pocity a ty svoje projekce, tak možná z toho humoru zvládají víc, než jsme ochotní jim připustit.
Bylo by moc zajímavé testovat ty nejinteligentnější živočichy.
Vyprávět jim vtipy?
Testování by se muselo nějak upravit pro jejich úroveň. Třeba někdo vymyslí, jak. Nekonečný vesmír, na nějž se můžeme spolehnout, že hvězdy budou zítra na stejném místě, jako byly včera. Stálost přetrvávající od věku věků.
Přesně tento předpoklad o neměnném vesmíru se ukázal jako špatný.
Pokud není stálý, co se s ním děje? Smršťuje se? Rozpíná? Proč by to dělal?
Těmito otázkami se zabýval jistý petrohradský matematik, geofyzik a meteorolog.
Stalo se tento den, 29. června. Otázka stability vesmíru trápila už autora první gravitační teorie Isaaca Newtona. Jestliže každé hmotné těleso ve vesmíru se gravitačně přitahuje s každým jiným tělesem, proč se celý svět už dávno úplně nezhroutil? O čtvrt tisíciletí později, na podzim 1915, spoutal Albert Einstein matematicky hmotu, prostor a čas v teorii gravitace, neboli obecné teorii relativity. Při její aplikaci na vesmír mu vyšlo, že ten se musí buď rozpínat, nebo smršťovat. Zaskočený badatel se proto obrátil na významného holandského astronoma Willema de Sittera o radu. Dostalo se mu ujištění, že žádný větší pohyb hvězd nebyl pozorován. Tehdejší dalekohledy totiž dohlédly jen do relativně blízkého vesmíru, kde se rozpínání příliš neprojevuje. A tak Einstein do svých gravitačních rovnic přidal nový člen, takzvanou kosmologickou konstantu označenou velkou řeckou lambdou, která měla vesmír tak říkajíc znehybnit. Model stabilního sférického vesmíru představil na schůzi Pruské akademie věd v únoru 1917. Nějakou dobu Einsteinovo renomé fungovalo, ale časem hned několik jeho kolegů vypočítalo něco jiného. O tom se odborný svět poprvé dozvěděl dne 29. června 1922, kdy do redakce časopisu Zeitschrift für Physik dochází práce nazvaná O zakřivení prostoru. Napsal ji 34-letý profesor matematiky a mechaniky na Petrohradské univerzitě Alexander Friedman, po matčině otci Moravák. Autor zde nastiňuje teorii vesmíru nestabilního. Text začíná slovy: chci dokázat možnost existence světa, jehož prostorové zakřivení, stále vzhledem ke třem přijatým prostorovým souřadnicím, se mění s tokem času. Následuje několik vypočtených modelů takového vesmíru. Práce vyšla v prosinci 1922. Necelé 3 roky na to Friedman předčasně umírá na tyfus. Nedlouho po jeho smrti belgický abbé Georges Lemaître došel k témuž závěru a vyslovil názor, že vesmír se zrodil rozpínáním kosmického vejce, a že jeho expanzi lze ověřit pozorováním galaxií. Ve stejné době na tehdy největším dalekohledu světa o průměru zrcadla 2,5 metru instalovaném na hvězdárně Mount Wilson v Kalifornii, astronom Edwin Hubble spektrálně třídil nejvzdálenější mlhoviny, přičemž už dohlédl podstatně dál než druhdy de Sitter a ke svému úžasu shledal, že se téměř výhradně vzdalují, nejen od nás, ale i od sebe navzájem. Publikoval to roku 1929. Když se o tom dozvěděl, Einstein měl prohlásit, že kosmologická konstanta je největším omylem jeho života. Časopis Zeitschrift für Physik přijal práci Alexandra Friedmana o rozpínání vesmíru na den přesně před 102 lety.
Stalo se tento den, pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Dnes víme, že se vesmír nejenom rozpíná, ale že se tak děje stále rychleji.
Vesmír je velmi chladným místem, až by po něm člověk v parném létu zatoužil.
Čeho je moc, toho je příliš. Věřte mi, dlouho byste tam nevydržela. Lepší je užít si pozemského léta.
A to je ve znamení koupání, zmrzliny, sportu. Ale ať už bude letošní léto jakékoliv, jistě se v něm neobejdete bez...
Bez vody. Možná si říkáte voda, tedy H2O, té je všude kolem plno a každý ji zná.
To byste vodu hrubě podcenili. Je to nesmírně zajímavá tekutina a to včetně její pevné fáze ledu.
A tak se během prázdninových meteorů za vodou vypravíme.
Ne, nebudeme potřebovat opalovací krém. Bude nás zajímat chemie vody.
Průvodce nám bude dělat profesor Pavel Jungwirth z Ústavu organické chemie a biochemie.
A teď už hurá k vodě.
K molekule H2O. Jak přesně vypadá?
Takže ten učebnicový pohled je, že to je lomená struktura, kdy máme HOH a ten úhel, který spolu svírá, že ten úhel HOH je něco kolem 104,5 stupně. A ta představa není samozřejmě špatně, ale není úplná, protože ten kyslík nejenom, že vytváří chemické vazby k těm dvěma vodíkům, ale on ještě má další 4 elektrony, které vytváří 2 takzvané volné elektronové páry. A to je strašně důležité, protože potom, když ty molekuly vody se k sobě dostávají a vytvářejí ty makroskopické struktury, tak vždycky jedna molekula vody interaguje s druhou tak, aby vodík interagoval s kyslíkem, protože voda je polární molekula, ten vodík má částečný kladný náboj, kyslík má částečný záporný náboj. Pro představu na tom vodíku je zhruba polovina elementárního náboje, čili polovina náboje elektronu, ale kladného, na tom kyslíku je zhruba jeden celý záporný náboj elektronu. Takže ty vodíky se logicky budou bratřit spíše z kyslíky dalších molekul a naopak kyslíky z vodíky. A to, proč jsem říkal, že jsou důležité ty volné elektronové páry, je proto, že ta molekula vody přes ty 2 volné elektronové páry se může navázat na další 2 molekuly vody těmi vodíky a naopak těmi svými původními vodíky může přitáhnout další 2 molekuly vody z té kyslíkové strany. Takže každá molekula vody se může spárovat se 4 dalšími molekulami. 2 na té straně vodíku a 2 na té straně kyslíku. A to je taková ta pyramidální struktura vody, která už rozhoduje o tom, jak třeba potom bude vypadat ledový krystal.
To tedy znamená, že v molekule vody má kyslík k sobě velice pevně přichyceny 2 vodíky.
A ještě se dokáže chytnout tak jako napůl dalších vodíků, když se nějaká jiná molekula vody motá kolem.
Přesně tak. Dokáže si slaběji přitáhnout další 2 vodíky z jiných molekul vody. Tomu se říká vodíková vazba. Není to tedy opravdová chemická vazba, je slabší. Je to takzvaná mezimolekulová interakce, ale mezi těmi mezimolekulovými interakcemi je to jedna z nejsilnějších. Čili je to velmi silná, slabá vazba, chcete-li. A spousta anomálií vody plyne z toho, že tato mezimolekulová interakce je velmi silná. Typicky molekuly o hmotnosti vody při pokojové teplotě nejsou kapalné, ale jsou plynné. Metan, etan. To jsou molekuly, které jsou srovnatelně těžké jako voda a přitom jsou plynné. To, že voda je kapalná při pokojové teplotě, je proto, že mezi sebou má velmi silné interakce.
To máme štěstí, že to tak je a že nám voda teče v řekách.
Říkal jste, že vodíkovou vazbou se může každá molekula vody spárovat se čtyřmi dalšími molekulami. Jenomže mluví se o takzvaných klastrech, tedy zhlucích molekul, kde jich může být podstatně větší množství.
Jak to tedy je?
Určitě, ale já jsem říkal, že v průměru třeba v ledu každá molekula vody kolem sebe má čtyři sousedy. Takže z toho plyne takový ten způsob vytváření struktury ledu, chcete-li. To jsem ještě vlastně zapomněl říct, že ta vodíková vazba, to znamená to, když máme molekulu vody a je tam ta vazba OH, ta chemická, a pak se na to naváže další kyslík jako to vodíkovou vazbu, tak je vždycky lineární, že se tam vytváří lineární struktury, je to v přímce. To znamená, když se vytváří ta ideální struktura ledu, tak ty molekuly se na sebe navazují v perfektním čtyřstěnu. A to je struktura, která nechává určité, jakoby, jak to říct, díry, prázdno. A to je vlastně nejjednodušší vysvětlení, proč led je řidší než voda. Protože led má tu ideální strukturu z hlediska vodíkových vazeb, snaží se minimalizovat energii, to znamená mít ty nejlepší možné vodíkové vazby. A ta cena za to je, že tam vznikají místa, která jsou prázdná, také malinké vlastně skulinky. Když se ten led zahřeje do vody, tak už ty vodíkové vazby nemusí být ideální, už je tam termální pohyb. A díky tomu se ta perfektní lineární struktura zbortí a ty skulinky se jakoby zaplní a hustota se zvýší. Čili to je tak jako, řekněme, takovým tím máváním rukou nejjednodušší vysvětlení, proč je voda hustší než led.
Dobře, zůstaňme u ledu. Ono jich je ku podivu více druhů.
To je pravda. Jak vypadá z pohledu molekul běžný, takzvaný normální led?
Ten normální led je takzvaný hexagonální, nebo já mu říkám hokejový led. To je struktura, kde přesně každá molekula vody má na sebe navázané ty čtyři další molekuly vody tou lineární vodíkovou vazbou. A je to struktura, která je anizotropní, to znamená, když se na ten krystal díváme v různých směrech, tak bude vypadat různě. A v jednom směru, když se ten krystal jako řízne, tak to jsou krásné takové šestiúhelníky, trošku jako by včelí plástech, chcete-li, ale nejsou úplně pravidelné. Ne všechny strany toho šestiúhelníka jsou stejné. A proto se to jmenuje hexagonální led.
To je tedy ten nejběžnější led, který je všude kolem nás.
Ano, ale není jediný.
Jedna věc je zajímavá, ještě se v přírodě vyskytuje jeden led, takzvaný kubický led, který vypadá velmi podobně, má také ty hexagony, tu včelí plástev, ale ty strany jsou si blíž sobě, je pravidelnější. To je led, který vzniká, pokud té vody je málo k dispozici, když vznikají jenom malé zhluky. A typický příklad je třeba v těch vysokých mracích, cirrusových mracích, Venušiny vlasy, tam to kondenzuje z páry, té vody je málo a to počáteční ledové jádro, které vzniká, tak nejčastěji vzniká právě v tom kubickém ledu. Ale ukazuje se, že kubický led sám o sobě není stabilní, takže když to naroste do nějaké velikosti, tak on sám překrystalizuje do toho normálního hexagonálního hokejového ledu.
Dobře, ale když má led takhle jasně danou strukturu, proč vypadá každá sněhová vločka jinak?
Tak jednak si všimněte, že se zachovává určitý vzor. Byť každá vločka je jiná, tak ta šestičetná symetrie se tam vždycky zachovává. Každá vločka bude mít šest ramen, pokud nemá nějaké ulomené, to prostě nikdy nebude mít pět nebo čtyři. Čili to, že to má tu šestičetnou symetrii, to reflektuje tu hexagonální strukturu ledu. Ale ta vločka není jeden krystal, je to polykrystalická struktura, je to mnoho krystálků vlastně jakoby nalepených na sebe, jak postupně rostou. Led se dá vypěstovat do monokrystalu za jiných podmínek a pak skutečně ten monokrystal bude udržovat přesně tu hexagonální strukturu včelí plástve až do makroskopických velikostí.
V přírodě se tedy vyskytují dva druhy ledu, jak jste říkal, ale známo jich je přece víc. Jestli se nepletu, asi 15 druhů.
Jak vyrobit led s jinou strukturou?
To je pravda, struktur ledu je více, ale v přírodě se vyskytuje právě jenom ten hexagonální a potom ten kubický jako taková ta metastabilní struktura. Ty ostatní ledy jsou stabilní pouze za velmi vysokých tlaků. A vysokých to začíná někde na tisících atmosfér a často se jde až do milionů a miliard atmosfér. Čili to člověk musí mít takovou opravdu kovadlinu a těžké kladivo, nebo hydraulický lis, ale takový lis, kde se to opravdu stáhne do malého prostoru a vytvoří se velký tlak. A pokud se na tu vodu tlačí, řekněme, milionem atmosfér, tak ten led může překrystalovat do struktur, které vypadají potom úplně jinak než ten hexagonální led. Jsou třeba takové čtvercové nebo kosoštvercové a mají větší hustotu. To taky dává smysl, když budu působit větším tlakem, tak udělám hustší skupenství.
Musím přiznat, že voda a led jsou mnohem zajímavější, než jsem čekala.
Tak si na to vzpomeňte, až si budete v horkém létu dávat sklenici příjemně chlazené vody. za chvíli uslyšíme slova zakladatele psychosomatické medicíny.
Viktor von Weizsäcker se narodil roku 1886 a zemřel roku 1957. A měl pravdu. Psychické problémy se mohou odrazit ve fyzických pochodech našeho těla a naopak.
V citátu, který zaujal Jiřího Grigara, hledí do budoucnosti.
Viktor von Weizsäcker byl německý fyzik a také matematik a ten jednou napsal takovýhle citát. Medicína jednou pravděpodobně zlikviduje všechny organické choroby, včetně rakoviny. V té době už lidé budou trpět neurozami natolik, že budou toužit po starých časech nádorů a infekcí.
V podstatě 100 let starý citát, ale něco na něm je. Lidí vyhledávajících pomoc odborníka na psychologii stále přibývá.
Jenomže rakoviny také. Jak se dožíváme stále vyššího věku, pravděpodobnost, že se projeví, je větší.
Snad to jednou dopadne podle von Weizsäckerova odhadu.
Třeba ještě lépe a zbavíme se i těch neuróz.
Před odborníky je ale spousta práce.
Objevy se jenom hrnou. Kolik už toho o biologii a nejenom člověka víme?
Třeba genetik Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd doslova sbírá kuriozity všeho druhu. Pomáhají mu pochopit běžnější případy.
Dnes nás zavede do přírody za naprosto fascinující formou života.
My v biologii se rádi koukáme na ty extrémní případy, protože to nám často vysvětluje něco, co za toho běžného provozu není příliš vidět. A mě jako genetika hodně zajímá, jaké jsou nejmenší genomy a také jaké jsou největší genomy. To znamená organismy, které mají hodně málo genů a přesto dokáží žít, anebo organismy, které mají obrovské množství genů a přitom vypadají úplně stejně jako jiné. A jak je to možné? A to souvisí také i s velikostí toho organismu. No a tak jsem narazil na největší organismus ve smyslu největší buňku. Živoucí buňku.
Buňky v tělech živočichů, ať už jakkoliv velké, jsou záležitostí pro mikroskopy. Předpokládám, že ani tu největší nemáme šanci spatřit okem.
No, nenechte se mýlit. Vím naprosto jistě, že jste mnohokrát držela jistý druh velkých buněk v ruce. Dokonce jste si na nich pochutnávala.
Vážně? O tom bych musela něco vědět.
No a nechovali jste snad doma slepice?
Ano, jo. Vy myslíte vejce?
Jistě. A mezi nimi je rekordman jasný.
Zatím největší buňka, kterou známe, je pštrosí vejce. To je buňka obrovská, ale nemůžeme říct, že pštros má obrovské buňky, protože ta buňka je tam, ta vejce je tam jenom kvůli tomu, aby mělo všechny ty živiny, aby se na začátku co nejrychleji začalo dělit a pak vzniknou ty buňky normální velikosti. Pštros nemá nijak speciálně velké buňky, jako mají ostatní ptáci nebo třeba savci.
Ano. Plazy, ptáci nebo někteří savci se stávají z malých buněk. V porovnání s nimi jsou vejce obří, ale jde o speciální buňky nutné pro rozmnožování.
Mnohem zajímavější jsou organismy tvořené jedinou buňkou, které v této podobě žijí celý svůj život.
Tady se teď bavíme o organismu, který se jmenuje Valonia ventricosa a je to řasa, která žije v moři. Říká se jí taky bublinková řasa, anebo mořské víno, to jsou takové kuličky, anebo se jí také říká námořníkovi oči. Protože je to koule, která má v velikosti až 5 cm v průměru, takže když to držíte v dlani, tak je to vlastně plná dlaň téhleté jedné buňky. Má jednu povrchovou membránu, která je úplně hladká, takže ona vypadá, proto si ji říká námořníkovi oči, protože ona je tak hladká, že funguje jako zrcadlo. Takže když plavete ze zhora, koukáte se na to dno, tak tam vidíte, tak ona je zelená, ale vidíte takové stříbřité koule, jako když se na vás koukají oči nějakých námořníků, tak to je asi ten důvod. Jinak akvaristi, kteří mají mořské akvárium, nemají moc rádi, protože ona se množí velmi rychle a za chvilku vám z toho akvária vybublá jak hrnečku vař.
Rozhodně to zní jako velice zajímavý organismus.
Pokud byste chtěla vidět řasu v přírodě, musela byste do teplých moří. Florida, Karibik, Brazílie, Indopacifik.
Pokud je pozorovali námořníci z lodí, předpokládám, že tyto řasy žijí spíše na mělčinách.
Ano, maximálně několik desítek metrů pod hladinou. Jestli pak tušíte, proč především vědce zajímá?
To, co je na tom nejzajímavější, je, jak takovýhle organismus, který má takhle velikou buňku, dokáže uvnitř té buňky udržet ty procesy, které normálně v té buňce jsou jenom na malém prostoru. Signalizační dráhy, kdy si jednotlivé enzymy předávají nějaký signál, tak tady najednou by to muselo být přes jako centimetry. Jak taková buňka to dokáže udělat? V té evoluci ten nejběžnější způsob, jak jsme to vyřešili, byl, že se z nás staly mnohobuněčné organismy. A každá ta buňka žije si samostatně a spolu komunikují a dohadují se. Každá dělá něco jiného. Ty, co jsou na povrchu, chrání, přijímají, já nevím, potravu, ty, co jsou vevnitř, třeba dělají něco jiného. A tímhle tím způsobem jsme vyřešili jako organismy ten nárůst velikosti, který jsme potřebovali.
Teplomilná mořská řasa zvolila očividně jiný způsob a sama enormně vyrostla.
Určitě to nebylo snadné. Musela na to šikovně.
Velmi zajímavé na této řase je, že přestože to je jedna buňka, tak si musela vytvořit celou řadu mechanismů, které umíme my jako mnohobuněčné organismy. Například, když se jí poškodí ta vnější membrána, tak si ji umí zahojit. Něco, co u normální buňky je nemožné. Když jí tu membránu načnete, tak se prostě rozpadne nebo z ní vzniknou nějaké malé vezikuly, které už nejsou schopny života. Tak tahle ta jedna jediná buňka se umí takzvaně zahojit.
Tuto vlastnost jsem ocenila i u sebe, když jsem se před časem řízla nožem.
U nás to žádného odborníka nepřekvapí, ale my se tu bavíme o jediné buňce.
A co všechno těch 5 cm hmoty obsahuje?
Jako tuctová buňka rozhodně nevypadá.
Je to sice jedna buňka, ale nemá jenom jedno jádro. Ona se vnitřně rozdělila do jednotlivých takových cytozolických kompartmentů, v kterém je vždycky jedno jádro, fungují nezávisle. Takže i ona se musí jaksi rozdělit. Není to mnohobuněčný organismus, je jednobuněčný. A uprostřed toho těla má takovou obrovskou složitou vakuolu, to je jaký organela, která spojuje všechny tyhle ty kompartmenty. Ty kompartmenty se umí spojit a rozdělit a rozmnožit se vnitřně. A pak někdy se celá tato buňka rozdělí klasickým způsobem na dvě a zase vzniknou znova ty kompartmenty tam a rozdělí se. Takže to je velmi hezký způsob toho, jak ta příroda potřebuje v tom velkém objemu nějak rozdělit ty úlohy. A když nezvolí tu cestu jednotlivých buněk a komunikace mezi nimi, tak vlastně se to stane uvnitř té buňky. Ona má takovou jaksi houbovitou strukturu, která přesně drží ty jádra od sebe, takže jsou v ideálním vzdálenosti od sebe, že se nehromadí třeba na jednom místě. Takže má velice složitou vnitřní strukturu, která je nepodobná ničemu, co známe z ostatních buněk.
Zdá se, že o řase odborníci vědí poměrně dost.
Je známa už dlouhou dobu a je skvělým testovacím subjektem.
Ona se hodně studuje, protože jak má velkou tu povrchovou membránu, tak se na ní dobře studují vlastnosti membrány a přenosy třeba jontů skrz membránu v buňkách, že ta membrána je furt normální. I když je trošku zvláštní, že má přehozený elektropotenciál, tak to je taky možná jeden ze zvláštních důvodů, jak si ta řasa organizuje ten svůj prostor a umí tedy regenerovat to poranění membrány, což není úplně jasné jak. To, co mě nejvíc mrzí, že takhle zajímavý organismus ještě nikdo neosekvenoval, takže nevíme, které geny jsou za to zodpovědné. Už se velmi těším, až to někdo udělá, nebo až seženu peníze, abych to udělal já, protože to by mě hrozně zajímalo, jak to teda, jestli má nějaký speciální geny, který tohle řeší.
Takže to je jedna věc, která bude určitě taky zajímavá, než nám přinese vhled, jaká informace se tam vyvinula.
A nebo jestli používá tu samou informaci jenom v té velikosti, ten informační potenciál těch normálních genů je takový, že vznikne takováhle struktura.
Námořníkovi oči. Úžas budili před staletími, ale vědce fascinují i dnes.
Jediná buňka, která dorostla na poměry buněčného světa do neskutečných rozměrů.
Přesto funguje a všemu se přizpůsobila.
Thank you.
mate, matika?
Tedy mate nás, matematika?
Ve škole jsme jí jinak než matika neřekli.
A když rozdělíme slovo matematika na mate a matika a dáme mezi to pomlčku a nakonec otazník,
dostaneme název našeho letního seriálu.
Mate, matika?
Mate nás jen proto, že jí nerozumíme, nebo mate i matematiky?
Odporuje někdy výsledek zdravému selskému rozumu i v případě, že ho vypočítá úplně správně profesionální matematik?
Ano, nepochybně.
To už promluvil náš host, docent Mirko Rokita z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Vítáme vás v Meteoru.
Děkuju.
To my děkujeme, že jste přišel, abyste komentoval, co teď posluchači uslyší.
Uslyší příběh, který se odehrál v jednom podivuhodném hotelu. A náš hlavní hrdina se nestačil divit.
Zvukový mistr Milan Křivohlavý, hudební spolupráce Tomáš Pergl, scénář Petr Sobotka, režie Vlado Rusko.
Hrají Viktor Dvořák, Anna Tajmrová, Jaroslav Vlach, Jan Šimik, Otmar Brancuský, Ernesto Čekan a Zuzana Hikišová.
Dobrý den. Jistě se v tomto krásném hotelu s krásnou slečnou recepční najde jeden pokoj.
Nejsem slečna a nemám volný pokoj. Hezký den.
Ale neříkejte. Máte pater až do oblak a ani jeden pokoj volný?
O pokoje nouzi nemáme, je jich tu nekonečno. Ale jsou všechny obsazeny.
Nekonečno asi těžko. Pane, promiňte, můžu se vás zeptat, jaké máte číslo pokoje?
To já si nepamatuju.
Klidně mu to řekněte. Pán netuší, do jakého hotelu přišel.
Bydlím v čísle 2 458 293. Spokojen? Nashledanou.
Prosím? Vy jste se na mě domluvili. Co je tohle za podnik?
Máte problém, pane?
Vy jste kdo?
Vedoucí hotelu.
Konečně někdo rozumnej. Chci pokoj. Tady slečna tvrdí, že jich máte nekonečno. A zrovna teď, když se chci ubytovat, jsou všechny obsazeny.
Vidím, že jste tu poprvé. Toto je Hilbertův hotel. Hilbert byl matematik. A náš hotel má opravdu nekonečně pokojů. Můžete se klidně přesvědčit.
Já se nechci přesvědčit, já se chci ubytovat. Jsem už opravdu unavený, mokrej a nemám čas na legraci. Jestli máte obsazeno všech vašich nekonečno pokojů, jdu jinam.
Co vám zbývá? Tak naschle.
Moment! Já jsem neřekl, že vás neubytujeme.
Ale pane vedoucí, opravdu máme všechny pokoje obsazeny.
Vím, ale udělejte teď, co vám řeknu a pro pána se místo najde.
To jsem zvědavá jak.
Požádejte hosta z pokoje číslo 1, ať se přestěhuje do pokoje číslo 2. Hosta z pokoje 2, ať jde do pokoje 3, ten z trojky na 4 a tak dále.
Aha. To je chytré. Tím se uvolní pokoj číslo 1 tady pro pána.
Je znát, že jste tu nová, Alenko. Tohle se brzy naučíte.
Já to nechápu. Jestli je tu fakt nekonečně pokojů a jsou plně obsazeny, jak to, že se sem ještě vejdu? To byste museli jeden honem rychle přistavit.
A k čemu jeden navíc, když jich máme nekonečno?
Víte, co je mi to fuk. Beru klíče od jedničky a ať mě nikdo až do večeře neruší.
No, já jsem pozorně poslouchala a pán má pravdu. Jak mu můžou dát volný pokoj v plném hotelu?
Pan vedoucí to zařídil jednoduše. Každý host se přestěhoval o jeden pokoj výš v pořadí.
No ano, tak se uvolnil pokoj číslo 1. Ale vůbec nebylo řečeno, že tím pádem má smůlu host z posledního pokoje. Právě na jeho úkor celá ta škatulata z pokoji jsou.
Opravdu? Co k tomu řekne matematik?
Nemusíte se bát. Host z posledního pokoje neskončí na ulici. Už proto, že žádný poslední pokoj v Hilbertově hotelu vlastně není. Každý host, i ten z toho nejvzdálenějšího pokoje, se stejně jako všichni ostatní jen přesune o jeden pokoj dál.
No to je právě ten problém. Tak já to zjednoduším. Kdyby měl hotel jen 20 pokojů a host z pokoje číslo 20 by se měl posunout o pokoj dál, tak by na ulici určitě skončil. Protože víc pokojů v hotelu prostě není.
Jenomže Hilbertův hotel je nekonečný. A nekonečno není žádné konkrétní číslo. Když přidáte jeden pokoj, bude jich nekonečno úplně stejně jako předtím.
Ale to nekonečno bude o jeden pokoj větší.
Čímž ovšem vznikne stejně velké nekonečno.
Víte co? Vraťme se do hotelu. Nový host se spokojeně ubytoval, ale tím překvapení nekončí.
Haló? Ano. Samozřejmě, že bych chtěl večeři. Výborně, už jdu. Díky. Já vám dám nekonečně pokojů, nekonečně hostů. Pěkně si je na večeři přepočítám. A na recepci je nějak rušno.
Říkám vám, že jsme tu měli rezervaci.
A já vám říkám, že ji tu nemám zapsanou.
Mám autobus plný lidí. Kde jinde myslíte, že by je tak narychlo ubytujou?
Mně to mrzí, ale není tu rezervace. A stejně je hotel plně obsazen.
Slečno, já vám do toho nechci mluvit, ale když přesunete všechny hosty o pár pokojů dál, tak se sem těch pár lidí z autobusu vejde, jako jsem se sem vešel já.
Teď budete dělat chytrýho. Jenže nevíte, kolik těch lidí v autobusu je.
I kdyby 45. Není to problém.
Nekonečno.
Co prosím?
V mém autobusu je nekonečno lidí, slečno, kteří mají hlad. Jsou utahaní a počítají s tím, že budou bydlet tady.
Ale já...
A tak už jsem tady. Právě jsem to prověřil a opravdu velmi se vám omlouváme. Je to naše chyba. Vaši rezervaci tu někdo zapomněl zapsat.
Skvělé. A kam je mám odvést?
Nikam.
Sem se přeci nevejdou.
A proč ne? Alenko, uděláte teď přesně to, co vám řeknu. Hosta z pokoje jedna...
To jsem já.
Aha. Tak prosím se přestěhujte do pokoje číslo dvě.
To se mi ale vůbec nechce.
Člověče, prosím vás, mějte ohledy. Kam já bych je jinam vezl?
No tak jo. Do dvojky říkáte? Tak já tam půjdu.
To je jeden. Co ty ostatní?
Hosta z pokoje dvě do pokoje čtyři, toho z trojky do šestky, ze čtyřky do osmičky, z pětky do desítky a tak dále.
Takže současní hosté obsadí všechny sudé pokoje?
A pro hosty z autobusu se nám uvolní všechny liché.
Ne, že bych to chápal, ale jdu pro ně.
Liché pokoje, A nula je sudá nebo lichá? To nevím, ale dvě nuly to je záchod a ten se hodí.
Tohle je ještě divnější než předtím. Jeden host se v nekonečném hotelu nějak vleze. Ale nekonečno hostů, to už by tam byla dvě nekonečna lidí.
A tato dvě nekonečna dají dohromady stejně velké nekonečno jako předtím.
No, slyšeli jsme přece, že rozdělili hosty do dvou nekonečných skupin.
A kolik je sudých hostů?
Nekonečno.
A lichých?
Taky nekonečno.
Pak tedy všech dohromady musí být nekonečno dvojnásobně velké, to dá rozum. Hotel by musel okamžitě zdvojnásobit svou kapacitu.
To říká váš selský rozum zcela správně, pokud bychom se bavili o hotelu s 20, 100 nebo i milionem pokojů. Neplatí to ale pro Hilbertův hotel, který má pokojů nekonečně mnoho. Berte to takhle, zvětšováním nekonečna dostanete zase jen nekonečno.
I když je nově vzniklé nekonečno dvakrát větší než původní?
Musím zopakovat, co už jsem říkal. Pro nekonečna se nedá použít běžná aritmetika. Nekonečno zvětšené o nekonečno je zase jen nekonečno. A stejně tak můžete nekonečno rozpůlit na dvě stejně velká nekonečna.
Chutnalo vám, pane?
Bylo to vynikající, děkuji.
Ano, prosím. Dáte si kávičku?
Ne, děkuji. Ale co se to zase děje na recepci?
Doufám, že to není policie. Posledně chtěli kontrolovat doklady hostům. Vybrali jen každého tisícího a stejně jim to trvalo nekonečně dlouho.
Drobné si nechte.
Děkuji, uctivě.
Musím se podívat do recepce.
To už je opravdu moc. Vážně jsme obsazeni. No kam bysme je všechny dali?
A kdo jiný by dokázal ubytovat úplně všechny účastníky našeho zájezdu, když ne vy? Jste jediný Hilbertův hotel v zemi. My jsme počítali s tím, že se k vám všichni ze všech autobusů vejdou.
Promiňte, nechci se do toho míchat, ale tady si umějí poradit se vším.
Vás se to netýká.
Jestli se budu zase stěhovat, tak týká.
Naše cestovní kancelář sem vozí klienty už 2 roky a není jich málo. Takže jestli nám nevyhovíte, budeme jezdit ke konkurenci.
Jo, a kam? Sama jste říkala, že jsme jediný nekonečný hotel.
Alenko, doufal jsem posledně, že až vznikne příště nějaký problém, zavoláte mě hned.
Ale pane vedoucí, nemá smysl vás volat, protože tohle řešení opravdu nemá. Tady cestovní kancelář má nekonečně autobusů a v každém nekonečně lidí.
Beru zpět, co jsem říkal, tolik nekonečen se nevejde ani do tohoto hotelu a já se aspoň nebudu muset stěhovat.
Vážená paní, ať si jdu vaši cestující vybalit.
No prosím, a potom, že to nepůjde.
A jak uděláme tohle?
No, jak?
Potřebuji tomu jen maličkost, a sice, abyste nejprve přestěhovali všechny cestující ze všech autobusů do autobusu číslo 1.
Ale vždyť autobus číslo 1 je zcela zaplněn a ostatních autobusů je nekonečně mnoho.
To není žádný problém. Zaparkujte autobusy pěkně vedle sebe a přečíslujte sedadla pomocí diagonálního uspořádání.
To je co?
Já vám to nakreslím. První sedadlo v prvním autobusu bude mít číslo 1. Druhé v prvním autobusu bude mít číslo 2. Jako číslo 3 bude první sedadlo druhého autobusu. Číslo 4 bude třetí sedadlo prvního autobusu. Číslo 5 bude druhé sedadlo druhého autobusu. Číslo 6 první sedadlo třetího autobusu a tak dále.
Takže když máme tady ty autobusy na papíře pěkně pod sebou, jde vlastně to číslování pravidelně šikmo přes autobusy.
Diagonálně ano.
Co dál? Zatím jsme nic nevyřešili.
Ale ano. Všimněte si, že takhle vznikne nové očíslování všech sedadel ve všech autobusech. A přitom se každé číslo vyskytuje právě jednou.
Pořád to nechápu.
Já už ano. Teď řekněte každému cestujícímu, ať se přesune do autobusu číslo 1 na sedadlo s číslem, které odpovídá novému číslu sedadla, na kterém předtím seděl.
Dobře, řeknu. Jste si jistý, že to bude fungovat?
Určitě.
Ano.
Ne.
Milý pane, teď se všichni přesunou do autobusu číslo 1. Ostatní autobusy budou prázdné a mohou v klidu odjet do svých garáží. Teď sice máme plný náš nekonečný hotel, ale jen jeden autobus plný lidí, toužících po ubytování, a to je úloha, kterou jsme už dnes jednou vyřešili. Byl jste přeci u toho.
Ještě beru, že se vejde nekonečně lidí do nekonečného hotelu. Možná i to, že když je ubytujete zvlášť do sudých a zvlášť do lichých pokojů, vejdou se sem i dvě nekonečná lidí. Ale nekonečno nekonečen lidí v jednom autobusu, to mi nenamluvíte. A vůbec, to znamená, že mě chcete zase stěhovat. Už toho mám pokrk. Do tohohle hotelu už nikdy nevkročím.
Pro jednoho hosta plakat nebudem, když jich tu máme nekonečno.
A pane vedoucí, nemohla bych za každého nově ubytovaného dostat prémii? Stačilo by mi jenom 10 korun za osobu.
Tak to na mě vůbec neskoušejte.
Ano, snahu recepční přijít si takto na nekonečně korun jsem prohlédla i já. Ale jinak je pro mě Hilbertův hotel naprosto nepochopitelnou budovou. Nejprve ubytovali v plném hotelu jednoho hosta, pak jeden autobus lidí a nakonec nekonečno autobusů. Tady už zůstává rozum stát.
Matematicky ale všechno sedí, že ano?
Ano. Celé je to založeno na tom, že v takovýchto případech můžeme prvky všech tady zmíněných nekonečných množin přeuspořádat a seřadit tak, že z nich vznikne zase jen jedna nekonečně velká množina o stejné velikosti. Takovýmto množinám jejichž prvky lze seřadit za sebe, očíslovat 1, 2, 3 a tak dále a žádné přitom nevynechat, říkají matematici spočetné množiny. A umějí dokázat, že jsou všechny stejným způsobem nekonečné.
Pojďme k té základní otázce. Co je nekonečno? Vypadá to, že my si pod tím představujeme jedno konkrétní, neuvěřitelně velké číslo,
A právě to nám dělá problémy. Souhlasím. Nekonečno není jedno konkrétní velké číslo. Je to matematický pojem, koncept, vyjadřující, že něčeho je mnohem a mnohem více než jakkoliv velké představitelné množství. Nekonečno nemá žádnou hranici, žádný konec, což ostatně samo slovo nekonečno v sobě skrývá. Vždyť i slavný Otův slovník naučný říká, nekonečno je výraz toho, co jest, ale jeho omezení si nelze myslit. A právě tato neukončenost může velmi mást. Nemám-li žádnou hranici, mohu sám sebe mnohokrát zreplikovat a stále se ještě, tak říkajíc, do svých vlastních neexistujících hranic vejdu.
Jsou tedy všechna nekonečná stejně velká?
Jak to myslíte?
No, jestli nekonečno jablek a nekonečno hrušek obsahuje v obou případech stejně kusů ovoce.
No já nevím, říká se, že jablka a hrušky bychom neměli sčítat. Myšleno, obě skupiny ovoce dohromady.
Sčítat ani nemusíme, poradíme si jinak. Seřadíme jak jablka, tak hrušky pěkně do dvou řádků vedle sebe, očíslujeme je stejně jako pokoje v Hilbertově hotelu a ujistíme se, že žádný kus z obou druhů ovoce jsme nevynechali. Tím jsme ukázali, že obě množiny jsou spočetné a tedy mají stejný počet prvků. To znamená, že nekonečno jablek je stejné jako nekonečno hrušek. Ale jinak musíme být při práci s nekonečny velice opatrní. V matematické teorii skutečně existují různě velká nekonečna, kromě spočetných i takzvaná nespočetná.
No já myslím, že je čas skončit. O nekonečnu bychom si mohli povídat.
Do nekonečna.
Přesně tak. Pro dnešek to stačí. Ale už za týden opět přijde...
Matematika.
A matematik Mirko Rokita.
Všichni se těšíme. Naslyšenou.